Mirëmbrëma të ndërruar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Bashkimi Evropian nuk do konflikt ndërkufitar, thot eurodeputetja Ulliri Kilunaçek, duke i bërë thirrje Kosovës që të ratifikojë marrëveshjen për demarkacion me Malin e Zi. Strukturat paralele sërbe vazhdojnë të funksionojnë për kundër marrëveshjes Prishtinë-Beograd për shuarjen e tyre. Nga bota, NATO miraton shtimin e trupave në lindje të Evropës. Vritën 5 policë në Dallas të SBA-s, sulmuesi thot se ka dashur të hakmerret për dhunën kundër afrikano-amerikanëve. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Ulrike Lunaçek i tha radios Evropa e Lirë se liberalizimi i vizave është në duart e kuvendit të Kosovës, që duhet ta votojë demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe njëkohësisht në duart e qeverisë së Kosovës që duhet të ofrojë dëshmi konkrete për dënimin e rasteve të nivelit të lartë për korrupsion dhe krim të organizuar. Nëse kjo nuk ndodh deri më 5 shtator, nuk mund të sigurohet as votimi në Parlamentin Evropian, tha Lunaçek. Në fillim të intervistës, Arber Vllahiu e pyeti zonjën Lunaçek se çfarë rëndësie ka votimi në Komitetin për Politikë të Jashtme.
Është hapi i parë në Parlamentin Evropian. Ka një procedurë të gjatë në Parlament për të dhënë dritën e gjelbër për liberalizim të vizave për Kosovën. Komiteti që udhëheq është Komiteti LIBE që merret me çështjet e lirive qytetare, drejtësi dhe çështjet e brendshme, ku votimi është shtyrë gjatë ditës së djeshme nga Tanja Fajon, raportuesja për liberalizim të vizave. Ky është Komiteti udhëheqës. Komiteti për Politikë të Jashtme i jep një mendim Komitetit LIBE dhe kjo ndodhi sot. Pra, Komiteti për Politikë të Jashtme është hapi i parë që thot e duam udhëtimin e lirë pa viza për Kosovën. Më vjen mirë që kemi pasur një votim të mirë dhe kemi marrë një mbështetje të mirë dhe tani kjo është një porosi për Kosovën. Komiteti tjetër udhëheqës LIBE dëshironte të votonte javën e ardhshme, por Tanja Fajon, pas marrëveshjes që kishim bashkërisht, tha se ai ishte komiteti kryesor në Parlamentin Evropian përpara se të shkojë në sesionin plenar dhe me që Kosova nuk e kishte ratifikuar demarkacionin me Malin e Zi, si dhe qeveria nuk e kishte përmbushur kushtin e dokumentimit të dënimeve të krimit të organizuar dhe korrupsionit në nivel të lartë, dy kushte që duheshin të plotësoheshin, u morëm vesh se porosia për Kosovën është se tani politikanët e Kosovës e kanë në duart e tyre ta bindin komitetin LIBE deri në shtator dhe pastaj edhe sesionin plenar të parlamentit dhe gjithsesi edhe këshillin ku ministrat e brendshëm të vendeve anëtare duhet ta japin dritën e gjelbër. Me qëllim që të kemi një votim të mirë në komitete dhe në parlament është me rëndësi që politikanët e Kosovës në kuvend ta votojnë demarkacionin me Malin e Zi dhe gjithashtu që qeveria ta përmbush kushtin që të dëshmojë qartë luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Opinionin Kosovë që prej ditës së djeshme dhe sot e ka pak të paqartë se çfarë po ndodh në fakt. Komiteti LIBE e shtyu votimin, tani komiteti AFET e votoi liberalizimin. A nuk është kjo një lloj përplasje mes komitetësh within the parliament?
No, I just tried to explain the one in lead is the LIBE.
Jo, unë po provoja ta qartësoja. Komiteti LIBE është kryesori. Ajo është që duhet të marrë vendimin përfundimtar për para se të shkojë në sesionin plenar. Komiteti për Politikë të Jashtme është i pari që duhet të jap dritën e gjelbër dhe pastaj është dashur të kaloj tek Komiteti LIBE javën e ardhshme, por u shty për shkak të mos përmbushjes së dy kushteve nga Kosova. Ne u pajtuam për këtë procedurë që edhe u bë dhe nuk ka të bëjë me përplasje. Kjo i tregon Kosovës një siguri se nëse përmbush kushtet, atëherë do të ketë dritën e gjelbër. Meqë Komiteti për Politikë të Jashtme ishte më i njoftuar me rrethanat në Kosovë dhe prandaj ishte më e lehtë që të kishim një votim. Komiteti tjetër, LIBE, merret me çështjet e brendshme dhe me sistemin e drejtësisë dhe parlamentarët atje janë më të shqetësuar për mos përmbushjen e kushtit për dënimet. Kjo është procedura. Komiteti për Politikë të Jashtme që ka votuar si i pari, Komiteti LIBE e ka shtyr votimin për në shtator, me qëllim që të ketë një votim të mirë atje dhe që të ketë të gjithë anëtarët në mbështetje, por që kjo të ndodhë në Komitetin LIBE që, siç thash, është kryesori në Parlamentin Evropian, duhet që të përmbushen kushtet në Kosovë.
But we have
Mirë po, skena politike në Kosovë është e papajtueshme për çështjen e demarkacionit. Si mendoni se deri në shtator gjërat mund të ndryshojnë?
Well, I've been telling Kosovo
Unë vazhdimisht ju kam thënë politikanëve të Kosovës, edhe atyre në qeveri, edhe në opozit, se ne në BE nuk duam asnjë konflikt të hapur në tërkufitar dhe kjo është një gjë për të cilën qeveria është pajtuar. Është çështje e qeverisë që të gjejë mënyrën e votimit në kuvend. Unë jam e informuar mirë se si ka shkuar demarkacioni dhe nëse ishini rregullat në hollësi, askush, asnjë qytetar që ka tokën e tij, do të vazhdoj ta ketë tokën e tij. Pra nuk humbet asgjë dhe nuk i merret Kosovës asgjë. Unë i bëj thirrje kuvendit të Kosovës dhe atyre që janë kundër dhe do të votojnë kundër që ta vendosin lirinë e lëvizjes së qytetarëve të Kosovës në nivelin e lartë dhe ta votojnë. Edhe unë edhe Tanja Fajon dhe shumë antarë të tjerë të parlamentit kemi luftuar që ta bindim komisionin të hap dritën e gjelbër për lirinë e lëvizjes vjetorin e kaluar. Nuk është kjo për ne, por për qytetarët e Kosovës. Është diçka që unë kam dëgjuar për vite të tëra se qytetarët e Kosovës e duan dhe unë them se e kanë merituar sepse të gjithë qytetarët e tjerë nga të gjitha vendet e tjera përreth Kosovës janë të lejuar të udhtojnë pa viza në BE. Unë dua që kjo të përmbushet jo për mua, por për qytetarët e Kosovës, që të mos shkojnë më tek një ambasadë as konsullat që të kërkojnë viza dhe të lëvizin lirshëm kudo për të takuar anëtarët e familjes që i kanë gjithandej BE-s dhe gjithashtu edhe për turizëm. Chelsea është në duart e politikanëve të Kosovës. Chelsea për të hapur derën e lëvizjes së lirë për qytetarët e Kosovës. Unë shpresoj se politikanët e Kosovës, nga qeveria dhe opozita, do të marrin përgjegjësim për këtë dhe do të votojnë për dhe të japin këtë liri të kërkuar aq gjatë për qytetarët e Kosovës.
Madam Lunacek, let me ask you, çfarë konkretisht kërkoni nga pala kosovare kur bëhet fjalë për dokumentim të krimit të organizuar dhe korrupsionit? Më thëni, çka konkretisht? What concretely?
Dëshmitë konkrete për dënimet e nivelit të lartë për krim të organizuar dhe korrupsion duhet të ofrohen. Duhet thjesht të publikohen. Duhet të ketë dënime për këto raste të nivelit të lartë. Duhet të dokumentohet, të publikohet dhe kjo është ajo që nevojitet.
Intervistën e plot me zonjën Lunacek mund ta lexoni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org.